Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe ata të aleancës për ardhmërinë e Kosovës kanë vazhduar këmbimin e kritikave dhe akuzave të ndërsjella. Presidentët e 14 shteteve të Evropës qendrore dhe juglindore takohen në Novi Sad, në takim nuk ishin presidenti i Kosovës dhe ai i Shqipërisë. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, thotë se në zgjedhjet e 12 qershorit nuk ka pasur mashtrime. Liderët e Bashkimit Evropian ftojnë Teheranin që të lejojë protesta paqësore kundër zgjedhjeve të kontestuara presidenciale. Në pjesën tematike postiera sjellim një intervistë me senatorin amerikan Joseph Lieberman kushtuar zhvillimeve të fundit në Iran, ndërsa nga Kosova një kronikë që ka të bëjë me pjesëmarrjen ose jo të serbëve në zgjedhjet lokale dhe efektet në procesin e decentralizimit. Por fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Novi Sad. Presidentët e 14 shteteve të Evropës qendrore dhe juglindore që u takuan në Novi Sad thanë se ardhmja e të gjithë rajonit është në Bashkimin Evropian. Duke hapur takimin e nivelit të lartë, presidenti serb Boris Tadić tha se integrimi i Ballkanit në BE është në interesin e Evropës dhe se liberalizimi i vizave, gjë për të cilën janë pajtuar ministrat e BE-s në Bruksel, ishte shenjë e qartë se këto vende ishin të mirëpritura në BE. Takimi i nivelit të lartë në Novi Sad nuk u ndos nga presidenti gjerman Horst Köhler dhe presidenti shqiptar Bamir Topi, ndërsa presidenti i Kosovës Fatmir Sediu nuk ishte ftuar. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës ka akuzuar autoritetet serbe për keqpërdorim të të dhënave demografike kur pohojnë se nga Kosova pas vitit 1999 janë larguar 200.000 serb. Në kumtesën e akademisë thuhet se ajo kundërshton çfarëdo keqpërdorimi të të dhënave demografike dhe vjet më pas se sipas regjistrimit nga viti 1991 në Kosovë kishte 194.190 serb ose 9.9% me tendencë të rënjes së madhe të natalitetit. Akademia ka reaguar në ekspozeun e ministrit të jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Shkup, presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov i ka kërkuar diplomacisë botërore të mos i vë kushte të reja Maqedonisë për integrimin e saj në mekanizmat ndërkombëtar. Në një intervistë për gazetën gjermane Der Spiegel, ai tha se për emrin e ri të Maqedonisë duhet të vendos populli eventualisht përmes referendumit. Mirpo presidenti Maqedonas theksoi se paqja e qëndrueshme në Ballkan mund të arrihet vetëm përmes integrimit të rajonit në BE. Ballkani është jo stabil për shkak të formimit të shteteve të reja dhe minoriteteve. Vetëm në Evropë, në të ashtu quajturën paksa Evropa, mund të realizohet projekti për paqe i këtij rajoni. Pra, roli i Bashkimit Evropian do të jetë të sjellë paqe në këtë rajon, por duhet të ndalen kushtëzimet e reja, ka thënë Ivanov. Teheran. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se njerëzit e Iranit kanë zgjedhur atë që kanë dashur për president në zgjedhjet e javës së kaluar në Iran. Khamenei tha se nuk ka pasur mashtrime në zgjedhjet e 12 qershorit në të cilat, sipas autoriteteve, me shumicë votash ka fituar presidenti Mahmud Ahmedinejad. Khamenei i u drejtua kombit gjatë faljes së xhumas. Zgjedhjet presidenciale në Iran u pasuan nga protesta masive të opozitës për shkak të rizgjedhjes president Ahmedinejadit. Khamenei tha se protesta duhet të ndalen për shkak se, sipas tij, për rezultatin e zgjedhjeve është vendosur në kutitë e votimeve dhe nuk mund të vendoset në rrugë. Luftimet në rrugë pas mbajtjes së zgjedhjeve nuk janë gjëja e duhur për të bërë. Kjo gjithashtu sfidon parimin e demokracisë edhe atë të zgjedhjeve. U bëj thirrje të gjithëve të ndalin këtë, sepse kjo është mënyrë e gabuar. Në qoftë se ata nuk e ndalin këtë, atëherë ata do t'i bartin përgjegjësitë edhe pasojat e këtij kaosi, tha Khamenei. Bruksel, liderët e Bashkimit Evropian i kanë bërë thirrje Iranit të lejojë protesta paqësore kundër zgjedhjeve kontestuese presidenciale. Në një deklaratë lëshuar në një takim në Bruksel, liderët evropian gjithashtu thanë se autoritetet duhet të përmbahen nga përdorimi i forcës kundër demonstratave paqësore. Liderët e Bashkimit Evropian po ashtu kanë mbështetur kandidaturën e presidentit aktual të Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, edhe për një mandat në këtë post. New York, shefja për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara, Navi Pillay, ka thënë se është e shqetësuar për raportet që tregojnë rritjen e numrit të arrestimeve në Iran pas protestave pas zgjedhore dhe përdorimit të forcës së tepruar për t'i shtypur ato. Komisionerja e lartë për të drejtat e njeriut Pillay tërhoqi vërejtjen se aktet ilegale të milicisë dhe forcave të sigurisë në Iran mund të provokonin një përkeqësim të situatës së sigurisë në atë vend. Tham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyrtarët e Aleansës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ata të qeverisë përkatësisht PDK-s kanë këmbyer edhe sot akuza dhe kritika të ndërsjella. Ndërsa AAK-ja konsideron se qeveria posejon skandale për të tërhequr vëmendjen nga problemet e shumta, zyrtarët e qeverisë thonë se deklaratat e AAK-s janë të përkeqardhje dhe dëshpruese. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Kanë vazhduar edhe sot kritikat, por edhe akuzat e ndërsjellën ndërmjet qeverisë dhe partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Ashpërsimi i fjalorit politik mes pozitës dhe opozitës ka pasuar deklaratat e zëvendës ministrit të postës dhe telekomunikacionit Adem Grabovci në kuvend se është i kërcënuar nga kryetari i komunës së Deçanit Musa Berisha. Kryetari AAK-s Ramush Haradina i tha sot se deklaratat e tilla të zëvendës ministrit nuk qëndrojnë dhe janë të sajuara. Sipas Haradinajt, zyrtarët e qeverisë së Kosovës po përpiqen që me shpikjen e skandaleve të zhvendosin vëmendjen nga keqeverisja, korrupsioni dhe krimi organizuar dhe dukuri tjera me të cilat po ballafaqohet Kosova dhe pamundësia e qeverisë që t'i kthejë gjërat në drejtim të duhur.
Etëra kjo është me tërheq debatin vëmendjen nga temat jetike në vend. Ju e dini që nuk ka ndodhur ende investimet në energji të azot. Ju e dini që na shpenzojmë më shumë se 100 milion vit me importu energji. Pastaj e dini kush i kontrollon këto procese. Kemi një përzhimje në këtë vend e cila është duke i rrezikuar demokracinë për cilën jemi deklaruar.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës i është përgjigjur kryetarit të AAK-s përmes së zëdhënësit Memli Krasniqi, duke i vlerësuar kritikat e tij për keqardhje dhe dëshpëruese.
Ashtu siç kemi thënë në paluar, në me vërtetë është për keqardhje që kanë rënë në këtë nivel, janë akuza aq bajate dhe aq të dëshpëruara, saq nuk ja vlen më të komentoj. Nuk i ka hije politikës Kosovës.
Ndërsa po ashpërsohet fjalori politik ndërmjet dy partive aktualisht me rivalitet më të theksuar AAK-s dhe PDK-s, kryeministri Hashim Thaçi, i cili është në thumb të kritikave të AAK-s, ka bërë thirrje për një proces të qetë demokratik zgjedhor. Thaçi tha se do të angazhohet që zgjedhjet e ardhme lokale të kalojnë në një atmosferë të qetë dhe brenda suazave të normales.
Do të investojmë që të zhvillohen këto zgjedhje për të parë në Kosovën e pavarur në një atmosferë herë demokratike, tolerance, në mënyrë që të vazhdojmë me shembullin e mirë që kemi në rajon sa i përket organizimit të zgjedhjeve.
Ashpërsimi i fjalorit politik ndërmjet partive rivale kohët e fundit është përcjell në disa raste edhe në seancat e kuvendit të Kosovës. Sidoqoftë, vetë aktorët konsiderojnë se gjithçka është në suaza të debateve politike. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokale shprehin bindjen se mos pjesëmarrja eventuale e serbëve në zgjedhjet lokale nuk do të rrezikojë procesin e decentralizimit. Por përfaqësues të Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale pohojnë të kundërtën. Kronike Arton Konushevcit.
Procesi i decentralizimit për formimin e komunave të reja që parashihen me pakun Atisarit nuk do të mund të rrezikohet nëse serbët lokal nuk marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, kështu deklarojnë përfaqësuesit e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Vetë ministri Sadri Ferati pohon.
Jo, nuk rrezikohet nga se ne nga muaj mars kemi filluar me bazën e kompetencës, pra që është pjesë e decentralizimit, ndërsa kjo do të vazhdojë për gjitha komunat. Eventualisht nëse në ndonjë lokalitet kushte parafalme, instalimi punës së qytetarëve nuk dalin në zgjedhje, ne do shprehim keqardhjen tonë që ata do të humbin kohë dhe do të treqin centarmen si do të rrjedh.
Nga ana tjetër, drejtori i Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale Besnik Tahiri thotë se formimi i komunave me shumicë serbe mund të rrezikohet pasi që serbët lokal në Kosovë nuk po bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës.
Ka rreziqe, pasi që Beogradi zyrtar e drejt për drejt është duke inkurajuar serbët e Kosovës të bojkotojnë sistemin e Kosovës, këtë bëjnë përmes financave të tyre dhe përmes resurseve. Rreziku ekziston, mirë po duhet bëhet shumë.
Është thënë se parambajtjes së zgjedhjeve lokale të paraparat e mbahen në vjeshtë të këtij viti, mund të formohet komuna e Klokotit. por zoti Tahiri mendon se formimi i kësaj komune mund të ketë vështirësi.
Është marrë vendim që Kllokoti të formohet si komunë, gjithatë ende nuk ka asnjë veprim. Ajo që duhet ndodhë është se nuk duhet ketë ndërlidhje mes procesit zgjedhje demokratik dhe procesit të themelimit të komunave, pasi që kënd do të mund të politizoj ende këtë proces shumë ndërlikum.
Ndryshe nga zoti Tahiri, eksperti për decentralizim Arben Gashi, konsideron se institucionet e Kosovës nuk janë duke punuar sa duhet në formimin e komunave të reja. Ai madje thotë se mos pjesëmarrja e sërbëve në zgjedhjet e nëntorit nuk mund të pengojë formimin e komunave të reja.
Procesi nuk mund të rrezikohet, mirëpo mund të rrezikohet në vetveten një shkallë demokratike institucionale kosovare ku një pjesë e shoqërisë nuk merr pjesë në zgjedhjen. A kjo pjesë e shoqërisë është shumë e keq përdorur nga institucionet në Serbi dhe mund të thonë se pa aspektin e përgjithshëm institucionet e Kosovës nuk po tregojnë qëndrueshmë.
Me planin e Atisarit parashihet formimi i 5 komunave të reja me shumicë sërbe, si dhe zgjerrimi territorial i komunës sot me të Novobërdës. Ministri Ferati shprehet optimist se bashkëpunimin e të ardhmen me banorët sërbë të Kosovës do të rritet, gjë që kjo do të mundësoj jetësimin e planit të decentralizimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe këtë vit, 20 qershorin, ditën ndërkombëtare të refugjatëve, Kosova e pret me numër të madh të zhvendosurve dhe refugjatëve. Shqiptarët serbët dhe zyrtarët ndërkombëtar nuk janë të një mendimi rreth numrit të serbëve të zhvendosur nga Kosova nga viti 99, por ata janë unikë në vlerësimin se duhet bërë krejt ç'është e mundur që të gjithëve të mundësohet kthimi në Kosovë. Kronike Albana Isufit.
Janë 200.000 apo më pak refugjat që gjendën në vendet fqinje. Kjo shifër vazhdon të jepën nga Komisariati i Lartë për Refugjat i Kombeve të Bashkuara, por hidhët poshtë nga Ministria e Kthimit. Zëvendës Ministri Ismet Hashani thotë se shifra prej 200.000 vetash duhet i përfshijë edhe të zhvendosurit brenda për brenda Kosovës.
Shifrat me Republikën e Serbisë janë të manipuluara, sepse ju e dini se gjithmonë thuhet se janë dikon afër 200.000, ju e dini se në shënimet e 1981-shit në ka pas 185.000 serb, domethënë ato nuk janë punëtor saktë ende, por kryesisht afër 200.000 gjendën të zhvendosur në jashtë Kosovës, por këtu duhet të theksuar se të zhvendosur duhet të trajtohen edhe qytetarët nga pjesa e veriut në pjesën e jugut që ende nuk kanë mundur të kthehen.
Por zyrtar nga UNHCR këmbgulin në këtë shifër, por pavarësisht shifrave të ndryshme, Agjencia e Kombeve të Bashkuara dhe Qeveria e Kosovës kanë një gjë të përbashkët. Të dy palët theksojnë nevojën e kthimit të qëndrueshëm të refugjatëve. Kthimi dhe reintegrimi janë çështje me rëndësi të madhe për rajonin, citohet të ketë thënë Herman Sturwald, shef i misionit të UNHCR-s në Kosovë, duke premtuar ndihmë në fusha të ndryshme në këtë proces. Në anën tjetër, sipas të dhënave të organizatave të ndryshme, brenda Kosovës gjenden prej 15 deri në 20.000 të zhvendosur dhe refugjat. Në Kosovë gjenden më shumë se 17 qendra kolektive, më shumë se 1.000 të zhvendosur, të cilët i ndihmon Komisariati për Refugjat i Serbisë, si dhe 7 qendra të cilat nuk janë nën këtë rjet. Dragan Velić, koordinatori i Komisariatit për Refugjat i Serbisë me Selino Kosov, thotë se të zhvendosurve u ofrohet banimi dhe ushqimi. Ai thekson se si nuk ka pasur rezultat në procesin e kthimit në 10 vitet e fundit dhe që lëvizjet politike e posaçërisht pavarësia e Kosovës ka përcaktuar në një formë drejtimin.
Vidu nedostatak institucionalne zaštite, politički problem u smislu jednostranog proglašenja nezavisnosti.
Mungesa mbrojtjes institucionale dhe problemi politik i shpalljes së pavarësisë, mungesa mjeteve financiare kanë ndikuar në vetë procesin e kthimit, thot Velić. Ai shprehet se është domosdoshme që me kthim edhe më tutje të merren Kombet e Bashkuara dhe thekson se nga kjo do të varet suksesi i këtij procesi.
Sam taj proces zavisi pre svega od političkog procesa, od bezbednosti, zavisi od procesa decentralizacije, mogućnosti.
Nxitja e numrit më të madh të kthyerve potencial varet nga procesi politik, siguria, decentralizimi dhe mbrojtja institucionale. Natyrisht, segmenti rëndësishëm janë edhe parametrat ekonomik, që në këtë rast janë shumë të vegjël, sepse mjetet për kthim nga ana donatorëve dhe organizatave ndërkombëtare janë shumë të vogla, u shpreh Velić. Mungesa e fondeve të mjaftueshme financiare vazhdimisht është përmendur si faktor që ka ndikuar negativisht në kthimin e të zhvendosurve. Ndërkohë, një problem tjetër është edhe riintegrimi. Ministri i Kthimit Saša Rašić ka thënë disa herë se ky proces është më i vështirë se sa vet kthimi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Udhëheqës të doganave të Kosovës thonë se prej vendosjes e misionit Eulex në pikat kufitare në veriun e Kosovës është shënuar rritja të hyrave për 3% në krahasim me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar. Sipas tyre kjo ka ndodhur për shkak të zvoglimit të shkallës së kontrabandës, por eksperti Mehdi Bektashi shprehet se doganat e Kosovës janë përgjegjëse për ekonominë e paligjshme. Kronikë Luljeta Krasniqit.
Drejtori i doganave të Kosovës, Naim Huruglica, thotë se deri në javën e 23 të këtij viti janë shënuar të hyra mbi 200 milion euro.
Arsyeja e parë është zvoglimi i kontrabandës në verën e Kosovës. Ka qenë një përkushtim më i madh edhe jonit si dogan, edhe i policisë, bashkëpunimi, po edhe misionit të Eulexit, i cili është vendosur në Kosovë, edhe bashkërisht kemi arritur të bëjmë një luftë më të madhe, ta ndalim ato. Arsyeja e dytë gjithmonë ka qenë mobilizimi i profesional.
Zoti Huruglica tekson se pas vendosjes së Eulexit në dy pikat kufitare në veriun e Kosovës, puna është duke u avancuar në vazhdimsi. Ai thotë se kontrabanda po ashtu po luftohet në bashkëpunim edhe me policinë e Kosovës. Doganat, shtoi Huruglica, mbetën një prej burimeve kryesore të mbushjes së buxhetit, andaj përqendrimi në këto dy pika sipas tij është me interes për gjithë Kosovën.
Dogana vazhdon punën e vet në drejtim modernizimit, gjithmonë duke shfrytzuar si pikë krahasues modelet më të mira evropiane. Janë trendet të zhvillimit të cilat shkojnë krahasojmë me një doganë evropiane.
Ndërkaq ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se kontrabandimi i madrave ka zënë një vend mjaft të theksuar në Kosovë, dhe i cili në vazhdimësi po paraqet pengesë për zhvillimin ekonomik në vend. Eksperti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi i quan doganat e Kosovës si përgjegjëse për ekonominë e paligjshme. Ai thekson se Kosova, sa i përket për masave të ekonomisë jo formale, është në një pozitë të palakmueshme, dhe cila po shkakton humbje të mëdha.
Problemin e shoh në mos funksionimin e pikave doganore në veri të Kosovës, ndoshta nga dhe vjen pjesa më e madhe e madhrave të kontrabanduara, por dhe probleme të tjera në sistemin e tatimeve dhe në legjislacionin ekzistues që ka ekzistuar deri tash në Kosovë.
Profesor Bektashi mendon se për të qenë më efektshme lufta ndaj këtij fenomeni, duhet shtuar masat në pikat kufitare. Ndryshe deri më tani nuk ka hulumtime relevante lidhur me këtë fenomen, mirë po ka trajtime të cilat vlerësojnë se pjesëmarrja e ekonomisë jo ligjore në ekonominë e Kosovës sillet mbi 40%. Nga vlerësimet e ndryshme të zyrtarëve të Kosovës është thënë se një përqendrim të shtuar në luftimin e kontrabandës dhe krimit duhet të ketë në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës, në kufi me Serbinë. Eulexi ka arritur që të dërgojë atje doganier, por të cilët kryen vetëm regjistrimin e kalimeve dhe deri më tani nuk bëjnë doganimin e madhrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga Prishtina kalojmë në Shkup. Në Maqedoni çështja e emrit gjithnjë më shumë po bëhet problem i brendshëm politik. Ish-kryeministri Vlado Buçkovski apelon për kompromis që sipas tij është ndrimi i emrit vetëm për përdorim ndërkombëtar. Ndërkohë Unioni i Intelektualëve Shqiptarë është shprehur kundër mbajtjes së referendumit për çështjen e emrit që e propozon qeveria. Kronikës Efer Tahirit.
Kontesti për emrin me Greqinë në vend se të mbetet problem ndërkombëtar, gjithnjë më shumë bëhet problem i brendshëm. Opozita e akuzon pushtetin se tenton që në të gjitha mënyrat sa më shumë ta prolongojë zgjidhjen e çështjes së emrit, ndërsa kryeministri apeloi për më shumë unitet. Ndërkohë dështuan tentimet që kuvendi të miratojë një strategji për negociatat rreth emrit, e cila e obligonte qeverinë që të jetë më aktive në zgjidhjen e çështjes së emrit. Pas këmbgulljes së gjatë të Bashkimit Demokratik për Integrim, që edhe shqiptarët të jenë pjesë e negociatave për emrin, për herë të parë zëvendës kryeministri Abdulaqim Ademi merr pjesë në krijimin e pozicionit të ri negociues për zgjidhjen e dallimeve me Fqiun Jugor. Ai do të jetë pjesë e kreut të ri shtetëror qeveritar i cili i jep instruksione negociatorit Jolevski në negociatat midis Shkupit dhe Athinës. Ish-kryeministri Vlado Buçkovski thotë se tani më është e qartë që Maqedonia hyn në negociata me pozicion më jo të favorshëm. Specifika e kontestit është në atë që negociojmë për dallimet për emrin ton kushtetues e jo për emrin kushtetues të Greqisë. Kështu që nga fillimi ne jemi në situatë më të papavorshme dhe duhet të nxjerrim maksimumin i cili sipas meje është ruajtja e emrit kushtetues për përdorim të brendshëm, ndërsa kompromisi duhet të jetë për përdorim ndërkombëtar duke mos e vënë në pikpyetje identitetin dhe kulturën tonë nacionale, tha Buçkovski. Ndërkohë sa afrohet raundi i ri, përforcohen qendrimet e kryeministrit Gurevski se për çështjen e emrit duhet të vendosë populli në referendum. Por kryetari i Unionit të Intelektualve Shqiptar, Avzi Mustafa, deklaroi se referendumi nuk është i nevojshëm, sepse vetëm prolongon zgjidhjen e çështjes së emrit.
Në qoftë se referendumi është negativisht, domethënë, të shprehen qytetarët, a patjetër është se të ndrohet, domethënë, emri, atëherë mund ta fillojmë krizën edhe më tepër. Partitë politike duhet të vendosin për dërimin e emrit.
Mustafa thotë se qeveria gjithnjë më shumë krijon ambient për zgjidhjen e çështjes së emrit.
Kove të fund po shihet se ka filluar që të lishojë pe dhe ta bindë popullatën që patjetër duhet të ndrohet emri, se përndryshe nuk mundet të ketë përparim shtetit në aspektin ekonomike, po edhe politik.
Pas ndërprerjes 4 mujore për shkak të zgjedhjeve në të dyja vendet më 22 qershor në Gjenev, do të vazhdojnë negociatat greko-maqedonase. Ndërmjetësi kombeve të bashkuara me tjunimit pas takimeve me ndërmjetësin Maqedonas Zoran Julevski dhe atë grek Adamantios Vasilakis, më 6 korik do të vizitoj Shkupin dhe 2 dit më vonë Athinën. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Pason në bloku kushtuar zhvillimeve në Iran, senatori amerikan Joseph Lieberman thot se shtetet e bashkuara duhet të mbështesin kërkesat e protestuesve në Iran. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, zoti Lieberman pohon se zgjedhjet e 12 qershorit nuk ishin të lira, nuk ishin korekte, u falsifikuan dhe duhet të përsëriten. Intervistën me senatorin Lieberman e ka zhvilluar Heter Meher.
Zoti Lieberman, cili është reagimi juaj ndaj ngjarjeve në Iran? A jeni të befasuar nga shkalla dhe energjia e protestave?
Jam befasuar me të dyja, si dhe inkurajuar me masën e protestave. Ishte vërtet rrëqetëse për mua dhe do të thoshe rrëqetëse për njerëzit kudo në Amerikë, kudo në botë, sepse ne e kuptojmë sa shumë guxim duhet të kesh për të përballur me një regjim shtypës që e ka fuqi në anën e vet. Kjo që po shohim sot në Iran më kujton shumë në atë që kemi parë kohë më parë në Budapest, Prag dhe në vendet tjera, ku njerëzit janë ngritur dhe përmes fuqisë së numrit të tyre, së bashku kanë ndryshuar drejtimin e së ardhmës dhe të historisë së tyre, madje kundër regjimeve shumë të forta.
Protestat në Teheran dhe në qytete tjera iraniane konsiderohen më të mëdhat që nga revolucioni vitit 1979 që patrëzuar shahun, por këtë herë shënjestre protestuesve nuk janë shtetet e bashkuara, por vetë qeveria Iranit. Çka do të duhej të bënin shtetet e bashkuara përderisa drama po vazhdon?
Unë gjithmonë kam besuar se Amerika qëndron më lart në botë kur bëhet fjalë për vlerat tona themelore. Vlera më e madhe, vlera qëndrore për Amerikën është liria, të drejtat e njeriut, deklarata e pavarësisë, e vërteta që secili është krijuar të jetë i barabartë. Vlera këto të dhuruara nga krijuesi ynë, nga Zoti. Për mua kjo do të thotë që ne do të duaj ta zgjerojmë për krahin ton për popullin e Iranit. Regjimin e Teheran, për të cilin kemi qenë të shqetësuar për shkak të politikës së tij të jashtme, për krahjes së terrorizmit, zhvillimit të armëve bërthamore, tashmë zgjedhjet e falsifikuara i përkujtoi botës se ai edhe brenda është një regjim i tmerrshëm shtypës, ku njerëzit nuk kanë liri të shprehjes, ku gratë dhe grupet minoritare janë të shtypura, gazetarët ngacmohen, puna organizatave has në vështirësi. Për mua është imperative që shëbat kanë bërë të qartë edhe pa hamendje se ne përkrahim popullin e Iranit, apo thënë ndryshe, ne mbështesim lirinë e popullit e Iranit. Zgjedhjet e 12 qershorit nuk ishin të lira, nuk ishin korrekte, u falsifikuan dhe duhet të përsëriten.
Senatori republikan Richard Lugar, antar i lartë i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë, i ka tërhequr vëmendjen në administratës Obama që të mos përfshihet mëtutje në zgjedhjet e kontestuara. Ai ka thënë se kjo mund të gjenerojë edhe mëtutje armiqësie mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Çfarë është mendimi juaj?
I have great admiration for Senator Lugar, but I really do respect.
Kam konsiderat të lartë për senatorin Lugar, e respektoj, por nuk pajtohem me të. Mendoj se këto janë momente kur popujt dhe udhëheqësit po vihen në sprovë, dhe natyrisht si liderët e Iranit që po vihen në sprovë, ngjashëm vihen edhe liderët e shteteve të botës. Unë kuptoj se ky regjim në Teheran ka besimin e vet, ideologjinë e vet dhe të tjera, por nuk është i vetëdijshëm rreth opinionit botror. Ata duhet të bashkëveprojnë me botën në mënyra të ndryshme. Kjo është rëndësishme për popullin e Iranit. Ne duhet ta bëjmë të qartë se së paku Shëbat si lider i botës i qëndrojnë pranë popullit të Iranit për liri dhe zgjedhje të lira. Dhe nëse edhe kombet tjera thonë të njëjtën gjë në këto çaste kritike, kush e di se çfarë ndikimi do të mund të kishte kjo edhe te vetë liderët e këtij regjimi në Teheran.
the leaders of this regime in Tehran.
Nëse protestuesit dështojnë në përpjekjet e tyre për të anuluar rezultatet e zgjedhjeve dhe Mahmud Ahmadinejad i merr edhe 4 vjet të tjera si president i Iranit, a do të duaj shtëpia e bardhë të vazhdojë të angazhohet me qeverinë iraniane ashtu edhe siç ka thënë?
This is a tough call, but in the end I think that
Kjo është një thirrje e vështirë, por në fund mendoj se angazhimi duhet të vazhdojë. Shabat duhet të vazhdojnë angazhimin syhapur dhe siç kam thënë edhe më parë për armët bërthamore ose çështje tjera, duhet të ketë afat kohor. Duhet bërë e qartë iranianëve se ata duhet të japin shenjat e hershme se janë të gatshëm për të negociuar mbi armët bërthamore dhe çështje tjera. Përndryshe, angazhimi nuk do të lëvizë përpara, por duhet të jetë një angazhim i sinqert. Dhe sipas mendimit tim, si pjesë e këtij angazhimi të sinqert, do të duhet të përfshihej fillimi i një raporti mes SBA-ve dhe Iranit, ku liderët amerikan do t'i thoshin leadershipit të Iranit, duhet të ndaloni së shtypur i popullin tuaj.
The repression of your people.
Joseph Lieberman, senator amerikan.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme Washington Post që shkruan për zhvillimet në Iran pas zgjedhjeve të kontestuara prezidenciale. Në artikullin me titullin "Ky është realitet", kjo gazetë postierash vënë pas se sa më shumë që regjimi i sulmon popullin e vetë, aq më tepër bëhet i lëndueshëm. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ajo që po ndodh në rrugët e Teheranit është mësim që bën histori. Nuk janë armët apo policia sekrete në fund të fundit, por gatishmëria e qindra mijëra njerëzve të rrezikojnë jetën e tyre për të protestuar pa drejtësinë. Kjo është ajo që e përmbysi shahun e Iranit në vitin e 1979 dhe tash po i lë kundër kleriket, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Kjo është politika e gjallë, populli i pa armatosur, duke mos i përfillur ushtarët me armë dhe është pjesë përbërëse e revolucioneve. A do të ketë sukses në Iran është e pamundur të parashikohet, por tashmë kjo lëvizje e ka hedhur në litar regjimin me vetbesim. Për të kuptuar se përse regjimi është i friksuar, duhet të shtrohet kjo pyetje. Sa shumë nga demonstruesit në paradën në rrugën e Teheranit ishin shkencëtar bërthamor, ose motra e vëllëzër apo kushërri të tyre. Lexuam se vajza më e madhe, kandidatit opozitar presidencial Musavi, është fizikante bërthamore, e sa të tjerë, shkruan Washington Post, dhe shtron pyetjen se sa shumë të pakënaqur janë në gardën revolucionare dhe ndër veteranët e luftës. Përgjegjen në këtë pyetje nuk e di askush, dhe kjo është pika kryesore. Regjimi duhet të jetë i friksuar nga forcat që veti ka ngritur. Sa më shumë e sulmon popullin e vet, aq më i lëndueshëm bëhet. Nëse ktheheni një hap prapa, mund të shihni procese të ngjashme në mbar botën myslimane këto ditë. Partitë myslimane dhe alatet e tyre kanë përjetuar pengesa zgjedhore gjatë disa viteve të kaluara në Algjeri, Irak, Jordani, pastaj në Kuwait, Liban, Marok dhe Pakistan. Grupi më ekstremist Al-Qaida i ka armiqësuar ish mbështetësit gjithkah ku është përpjekur t'i lëshojë rrënjët, shkruan Washington Post. Shkaqet për këto pengesa politike ndryshojnë nga vendi në vend. Në disa, radikalet musliman janë përpjekur të arrinë më tepër se sa që munden dhe kanë shkaktuar reagim të ashpër. Në disa të tjera, ata janë parë të korruptuar. Por gjithnjë ekziston tema e përbashkët. Partitë muslimane kanë dështuar ta bindin publikun se ato kanë më tepër përgjigje se çdo kusht tjetër, thot Marina Otavej nga programi për lindjen e mesme në Institutin Carnegie. Më tutje Washington Post shkruan se presidenti Barack Obama kishte të drejtë që të flasë me kujdes lidhur me zhvillimet në Iran gjatë javës së parë të protestave. Por është koha që ai të shprehë solidaritet me iranianët që me shumë guxim po dalin në rrugë çdo ditë, shkruan postierash e përditshme Washington Post në numrin e saj të sotëm.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë vazhduar këmbimin e kritikave dhe akuzave të ndërsjeva. Presidentët e 14 shteteve të Evropës qendrore dhe juglindore takohen në Novi Sad, në takim nuk ishin presidenti i Kosovës dhe ai i Shqipërisë. Liderët e Bashkimit Evropian ftojnë Teheranin që të lejojë protesta paqësore kundër zgjedhjeve të kontestuara presidenciale. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.